Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Qytetarët në Kosovë përfitojnë pak nga kamatat e depozitave. Vihet në rrezik procesi për paqen në Siri. Donald Trump thot se SBA i trajton më mirë migrantët e paligjshëm se sa veteranët e luftës. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës do të mbajë mbledhje të përbashkët me qeverinë e Shqipërisë të premten më 3 qershor. Lajmi i konfirmuar edhe nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thotë se të dyja qeveritë do të mbajnë mbledhje të përbashkët për herë të tretë në kryeqytetin e Kosovës. Për herë të parë kjo mbledhje është mbajtur në vitin 2014 në Prizren, ndërsa herën e dytë në Tiranë një vit më vonë. Qëllimi këtyre takimeve është forcimi i bashkëpunimit midis dy vendeve në fushën e ekonomisë, arsimit e të tjera. Krye negociatori i opozitës siriane Muhammed Allush ka dhënë dorëheqjen nga procesi i bisedimeve për paqen në Siri i ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara. Allush nga Komiteti i Lartë Negociator ka thënë se bisedimet nuk kanë sjellë marrëveshje politike dhe nuk kanë lehtësuar gjendjen e sirianëve në zonat e rrethuara. Të trija rrethet e bisedimeve kanë qenë të pasuksesshme për shkak të kokëforcisë së regjimit dhe bombardimeve të vazhdueshme kundër popullit sirian, ka thënë Allush. Ndërheqja e tij mund të nxisë edhe braktisje të tjera të grupit negociator. Mbi 250.000 sirian janë vrarë dhe 11 milion të tjerë janë detyruar të largohen nga shtëpitë, prej se ka nisur lufta civile në këtë vend në vitin 2011. Ushtria turke ka vrarë së paku 28 luftëtar të grupit militant Shteti Islamik në qytetin Aleppo të Sirisë. Sulmet kanë goditur 58 saqe të organizatës ekstremiste, bën të ditur CNN-i turk. Burimi i njëjtë duke cituar një deklaratë të ushtrisë thotë se sulmet janë hakmarrje për bombardimet të një qyteti kufitar të Turqisë javën e kaluar. Qyteti Kilis është goditur disa herë me raketa nga territoret që kontrollon Shteti Islamik në Siri. Qysh në muajin janar, sulmet atje kanë nënvrar 21 veta, përfshirë edhe fëmijë. Migrantët e paligjshëm në Shtetet e Bashkuara shpesh trajtohen më mirë se sa veteranët ushtarak, ka thënë kandidati republikan për president të SBA-s Donald Trump. Nuk do të lejojmë një gjë të tillë, ka thënë ai në një tubim në Washington. Trump nuk ka ofruar asnjë dëshmi për pohimin e tij. Vitin e kaluar ai ka shkaktuar zemrim duke minuar historinë ushtarake të senatorit John McCain. Trump ka thënë se McCain konsiderohet hero vetëm se ka qenë i burgosur gjatë luftës së Vietnamit, qysh atëherë Trump, i cili nuk ka shërbyer kur në ushtri, ka bërë përpjekje të riparoj imazhin duke ndëruar shpesh veteranët dhe duke mbajtur ngjarje për mbledhjen e fondeve për ta. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që si çdo mëngjes na e sjell korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, pushteti dhe opozita vazhdojnë të jenë të ndarë në çështje të caktuara. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshmja e zëri Valona sot ka vënë dukje se derisa liderët e institucioneve janë të vendosur për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, i cili sipas tyre do të bëhet krejtësisht sipas kurse zute të Kosovës, partitë opozitare janë kategorike kundër themelimit të asociacionit, duke bërë me dije se do ta kundërshtojnë atë në çdo mënyrë. Deklarimeve të presidentit Hashim Thaçi dhe kryeministrit Isa Mustafa se shumë shpejt do të themelohet komisioni i cili do të hartojë statutin e asociacionit komunave serbe, pas cilit edhe do të funksionalizohet asociacioni, përfaqësues të opozitës respektivisht lëvizjes vetëvendosje, i kanë thënë gazetë zëri se kundërshtojnë këtë komision pasi sipas tyre nuk ka asnjë kuptim që themelohet vetë asociacioni. Opozitarët thonë se jo vetëm që nuk do të marrin pjesë në hartimin e statutit dhe themelimin e këtij asociacioni, por do ta kundërshtojnë në mënyrë të pakompromis, sepse asociacioni komunave serbe e cenon sovranitetin dhe e ndan Kosovën etnikisht, thekson postiera e përditshmja zëri. Valona?
Zenel, përveç asociacionit, pozitën dhe opozitën e ndan edhe çështja demarkacionit me Malin e Zi. Si e trajtojnë gazetat këtë?
Po, Valona e përditshme e epoka e re, efekson se pavarësisht mos pajtimeve dhe ndarjes së rrugve, profesuesit e tri subjekteve opozitare kanë shprehur gatishmërinë që të ribashkohen për të parandaluar në kuvend ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malnezi. Përfaqësues të vetëvendosjes së AK-s dhe nismes për Kosovën i kanë thënë gazetës se me të gjitha mjetet do ta pamundsojnë kalimin e kësaj marrëveshje në kuvend. Madje si shtekson epoka e re, vetëvendosja ka paralajmëruar se mund të ketë protesta tjera nëse qeveria insiston në ratifikimin e demarkacionit. Sipas përfaqësuesve të opozitës, nëse qeveria insiston në ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malnezi, do të thellohet edhe më tej kriza politike në vend. Prandaj, si thon ata, qeveria duhet të ketë kujdes sepse opozita është e gatshme të luftojë me çdo mjet politik marrëveshjen për demarkacionin dhe atë për asociacionin e komunave me shumicë serbe, shkruan e përditshmja epoka e re.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Në bankat komerciale në Kosovë nuk ka harmoni midis normave të kursimeve dhe atyre të kredive. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se ky dallim bën që bankat komerciale të kenë përfitime të mëdha, por jo edhe qytetarët. Në këtë temë dëgjojmë kronikën e Nadia Ahmetit.
Në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë ka shpërputhje të thellë midis normave të kursimeve dhe atyre të kredive. Kjo për faktin, si që thonë ekspert për çështje financiare, bankat kanë mjetet të mjaftueshme për të zhvilluar veprimtarinë e tyre. Si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, dallimi normave të kredive dhe kursimeve është 6.5%. Vlera kredive në institucionet financiare në Kosovë ka rritur në mbi 2 miliard euro me normë mesatare të interesit 7.4%, kurse kursimet e qytetarve të Kosovës në këto institucione kanë arritur në mbi 2 miliard e 600 milion euro me një normë të interesit me vetëm 0.9%. Ky zhvillim në strukturën e depozitave mund të jetë dekurajues për afatizimin e kursimeve nga qytetarët, thot Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, njëherësh ish antari bordit të Bankës Qendrore të Kosovës.
Ki hendek dallimi në mes të normave të larta për kredi dhe normave që i paguajnë bankat për depozita, po ndikon në mos plasimin e të gjithë depozitave pjesës më të madhe në sektorin real të ekonomisë. Përkaq në anën tjetër, kjo dallueshmëri e madhe po ndikon që bankat të kenë fitime shumë të mëdha posaçërisht në vitet e fundit.
Rreth 16.8 milion euro ka qenë profiti bankave në Kosovë vetëm për periudhën janar-mars të këtij viti, thonë në një përgjigje elektronike zyrtar të Bankës Qendrore. Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike, Naim Gashi, konsideron se normat e